Autor toho nejlepšího z české meziválečné poezie, ale zároveň autor hluchých veršů z přelomu 40. a 50. let přitakávajících dobové atmosféře třídního boje. Konstantin Bíbl. Unikátní nahrávky s jeho hlasem pro vás vybral David Hertl.
Archiv Plus.
Na svatbu mě pozvala, písničky ti zpívá, jak tě bude jiný mít, já jsem se měl dívat. Myslela, že bohatství, nové štěstí přijdou, ale se mnou měla být noc jenom bídou. Smutně sedím za stolem.
Možná neuvěříte, ale tenhle kuplet napsaný pro kabaret Červená sedma zpívá osobně Konstantin Bíbl. To byly ještě časy. Světová válka byla pryč, že se zanedlouho vrátí v ještě příšernější podobě, nikoho nenapadlo, stejně jako to, že po válce zůstane svět rozdělený a my v té jeho nesvobodné části. S válkou měl Bíbl nejdůvěrnější zkušenost. Narukovat musel v roce 1916, tedy 18-letý. Chyběl mu ještě rok k maturitě. Bojoval v Haliči a na Balkánské frontě, maturoval během dovolenky v roce 1917. Ve válečné vřavě umírá jeho otec, vynikající a lidmi vážený lékař Petr Bíbl, ten, na kterého Konstantin tak rád vzpomínal.
Můj otec býval lékařem v Slavětíně u Lounu. Ve volných chvílích psal nebo maloval. Někdy také učil mluvit své exotické ptáky, které čas od času kupoval v Hamburgu. Dodnes nevím, čím byl můj otec víc. Zda lékařem, jen se noc co noc brodil ve vysokých botách blátem svého okresu, nebo malířem, pod jož rukou rostly úsměvy plavých žen, kterými zakryl ponuré chodby našeho domu starého 6 století, nebo snílkem, jenž tolik miloval svou rezavou opici z Jávy, smutnou a opočenou. Volně se potulovala podobně, koumajíc chuť kobaltu nebo cinobru a často lámala žárlic na oce jeho malířské štětce. Kdykoliv se jí zachtělo, vstoupila do ordinace a tvářila se tam vážně a učeně jako jeho asistent.
Během studií na lounském gymnáziu se Bíbl potkal s Karlem Konrádem, pozdějším levicovým prozaikem. A právě Konrád seznámil Bíbla s Marií Bulovovou, o 10 let mladší dcerou majitele prosperujícího železářství.
V době, když jsem byla na prázdninách doma, tak jsem potkávala velice často Karla Konráda. Často tak řeč stočil na svého přítele ze Slavětína, to byla obec nedaleko Loun. Prostě tam žil Konstantin Bíbl, podle Karla Konráda veliký básník, a Karel mě přinesl také jeho knihy. Takže jsem jako poznala nejdřív jeho básně a Konrád pořád jaksi se chystal, jak mě s ním seznámí a že se sejdeme někde. Já jsem to pořád oddalovala a instinktivně jsem se s ním nechtěla sejít. Ale pak tomu přeci jenom došlo, a sice v takových těch záhonech parku, nedaleko Tekla Ohře. No a tak si vzpomínám, jak jsme prvně šli s Konrádem a s tím Konstantinem Bíblem. Měl takový jako zastřený, zvláštní tón hlasu. Poslouchala jsem s napětím, když ten Kostě, jak se mu říkalo, něco vyprávěl. No a pak jsme se už někdy sešli sami i bez Konráda a brzo jsem splála obdivem a už tu bylo zamilování z obou stran.
Pamětníci vzpomínali, že Karel Konrád si počínal jako protřelý dohazovač. Marii Bulovovou totiž Konstantinu Bíblovi doporučil se slovy: Kosťo, tam budou prachy.
No, jednak musím říct, že byl moc hezký, pohledný a on se taky krásně vyjadřoval. Měl takový zvláštní výrazy. Já vím, že říkal tenkrát Ježkovi, Ježek se vzpěčuje vzít si tadle ty chlebíčky. To slovo vzpěčuje se mi líbilo. To mám spojený s Voskovcem. Dovedl se nejen chovat, ale byl velice vtipný a jak každej ví, že jeho vtipy byly vždycky na místě a vždycky trefný.
Slovy Karla Konráda, prachy v rodině Bulovů byly. Hudbymilovný otec nevěsty přivřel oko, že budoucí zeť v podstatě není schopen vydělávat. I jeho totiž Bibl okouzlil svým vystupováním. Novomanželé dostali věnem částku, která pro obyčejného člověka té doby byla těžko představitelná. 1 000 000 korun.
31. 1. 31. Řekla, to by mohl být den našeho sňatku. To se uskutečnilo. Na svatbu jsme si pozvali 2 svědky, zcela odlišné. Mně svědčil můj strýc, staročech, konzervativec, Kostěvi Karel Tajge. Ale ani se nepoprali, ani nepohádali. Tajge byl představitel umělecké moderny a taky se za ní velice bil, když to Strejc byl obdivovatel Palackýho, Riegera a prostě měl takové svoje zakořeněné názory a zvyky. Takže to byly opravdu protiklady. A na svatbu, aniž bychom je očekávali, přijeli Kostěvi přátelé. Ježek, Voskovec, Miloš Nedbal, který hrál u Voskovce a Vericha, a přivezli krásné gratulace, které napsali v nějaký, řekla bych, docela putice, gratulace velkého formátu napsané na nějakým balicím papíře. Byla tam gratulace od hofmajstra Staši Jílovské Nezbala, který nám napsal jakousi surrealistickou už tenkrát báseň. To chovám jako krásnou relikvii.
Finanční zajištění umožnilo novomanželům vyrazit hned na svatební cestu do Afriky. Pro Bibla to nebyla první velká výprava. Na přelomu let 1926 a 1927 cestoval Tichomořím.
Když naše loď přistávala k Batavskému molu, viděl jsem na pobřeží přebíhat několik postav Evropanů, bíle oblečených a tak bledých, že jejich pleť až ozařovala jejich obličeje, které jsem docela jasně rozeznával, zatímco houf domorodců bylo je slyšet, s temnotou splýval a v ní se ztrácel. Nemohl jsem nic rozeznat z indigových kontur ostrova, zalitého těžkým dechtem tropické noci. Promáčená košile se lepila a podstékal mi po rukou rovnoběžně s únavou první to náznaky malátnosti rovníkového pásu. Usmívaje se těmto prvním zkušenostem, vyndal jsem z kapsy láhev koňaku a dopil ji. Posluchači, nebojte se, nepřijdou žádné spustlé scény. Byla to jen malá slavnost v mém srdci, jeden zdvořilý přípitek bohům a lidem neznámé země, domorodcům a divoké džungli na důkaz, že jsem nepřišel kácet stromy ani dobývat kaučuk, ale že jsem přišel, abych jí miloval, tropickou přírodu krásnou a silnou.
Pohled z lodi na přístav je fascinující pro každého suchozemce, jak už tomu ale bývá. Zážitky na pevnině jsou pak poněkud jiného rázu.
Nečekaný výslech, jen započal z večera a protáhl se do svítání, byl nejzábavnější a nejtrapnější věcí, kterou jsem zažil na ostrově dikobrazů, opic a leguán. Litoval jsem později, že přitom nebyl Vlasta Burián nebo Verich, že nebyli svědky onoho blahodárného deště nesmyslných otázek, sesypavších se na šedou kůru mého mozku, jenž bál se domyslet, aby nepraskly všechny pojistky vnitřního smíchu. Jakýsi míšenec přišel za mnou do hotelu a požádal mne, aby ho následoval. Uvedl mne do nízké vily, před navoněnou tvář asi 30letého muže, jen se mi představil jako šéf místní celnice podivným jménem Jetel. Jeho úloha nebyla snadná. V té době právě vypuklo na Jávě povstání. Měl nařízeno prozkoumat ledví všech cizinců. Pohlédl na mě pátravě. Koho má před sebou? Aby mne docela zmátl, poručil přinést si čaj a nabídl mi doutí. Teprve potom zmrzutou tváří nemilé povinnosti vytáhl ze stolu papír a péro s podotknutím, že má nařízeno se ptát i formálně každým cizincem, který zavítá do Vonosov.
To byl rok 1926, ale ještě předtím, v roce 22, cestoval Bibl na Jadran s Jiřím Volkrem. U obou bylo podezření na onemocnění tuberkulózou a mířili proto za Teplem na jih. V rozhlasovém archivu se dochovala krátká Bíblova vzpomínka.
Bylo to v polovici května 1922, když jsme se rozjeli s Jiřím Volkerem do Dalmácie. Těšil se nesmírně, protože toho roku neužil jara jinak, než oknem svého pokoje. Zotavoval se dlouho z chřipky, která se znova a znova vracela. Když jsem přijel do Prostějova, odkud jsme nastoupili cestu, vyhlížel úplně zdrav. Byl pln optimismu a životního elánu. Nic nebylo na něm většího, nežli láska k životu. Nejedl mnoho a velmi pomalu strkal sklenku mléka, ale když usedl za oknem rychlíku, neviděl jsem náruživějšího jedlíka těch pádicích kostelních věží, těch leticích lesů a krají. Ještě v noci přitisknu tváři na studené sklo, polikal tuny neznámé tmy i světlel vzdálený sněh. A druhého dne ráno celá Vídeň mu nestačila k snídaní. To však nebylo nic proti Alpám, když se objevili k polední. A potom přišlo Adriatické moře, které jediným pohledem vypíjel do dna. Nebylo ostrova, přístavu nebo bárky na Jadranu, jež by uhasili jeho nekonečnou žízeň.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8 večer na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Slovník české literatury uvádí, že Bibl prošel vývojem od proletářské poezie a poetismu přes surrealismus až k politicky exponované tvorbě po druhé světové válce. Biblovo místo v české literatuře vymezil literární historik a kritik Antonín Jelínek v roce 1969 takto.
Konstantin Bibl nenapsal desítky knih. Napsal jich několik, ale těchto několik knížek patří k tomu největšímu, co v meziválečné poezii máme. Zachytil a účastnil se svou tvorbou několika důležitých vývojových fází. Na začátku ho nalézáme po boku Jiřího Volkera a Volkerovu tradici prodlužuje Bibl i po Volkerově smrti. Potom ho najdeme jako jednoho z čelných představitelů poetismu. Ve 30. letech je členem skupiny surrealistů, ale v jeho tvorbě je surrealistické poetiky vlastně málo. Ostatně po celá 30. léta Bibl nevydává, až v roce 39 knížku V zrcadle oceánu. No a závěrečná fáze, to je kniha Bez obav, která shrnuje desetileté tvůrčí období, která už je poznamenána nemocí, ale zároveň také vášní až téměř posedlostí tvorby. To je to karlovarské období, kdy až do fyzického vyčerpání za jednu noc napsal desítky a desítky básní a desítky variant. Ale tyto básně, tyto varianty byly vlastně jakousi surovinou, kterou dále důsledně zpracovával a opracovával. V jeho básnickém zápisníku je vždycky několik variant jednoho tématu nebo dokonce jedné metafory. Souvisí to s tou snahou, o které jsme mluvili, vyčerpat představu až na dno, vytěžit z ní maximum významů.
Bibl se od 20. let netajil svým komunistickým přesvědčením. Tahle jeho víra byla ale před začátkem druhé světové války nalomena, jak vzpomíná Marie Biblová.
Jeho obdivu k Sovětskému svazu nastal zlom. A to, když začaly procesy s politickými osobnostmi a když byl k smrti odsouzen třeba Bucharin, tak vím, že se ho to velice dotklo a že náhle ztratil víru v pravdivost těch odsudků. Ty procesy mu ležely v hlavě a také slyšel i kritiky Sovětského svazu, třeba od Jaromíra Grejcara, který tam byl a odešel tam odsaď. Nejméně sympatický byla pro manžela cesta socialistického realismu, která byla přímo diktována spisovatelům. To se také objevilo v jeho manifestech pro mladé básníky. Nebylo to náhodou. Byly na něj pořádány útoky z této komunistické básnické mládeže. Ty právě obviňovali Kostu, že není pravověrným komunistou. Na to reagoval tak, že napsal ty manifesty, jejichž podstatou je pro básníky, aby dovedli hodnotit skutečnost ne na základě nějakých schematických představ.
Být avantgardním levicovým básníkem je zkrátka fajn, ale ne v době, kdy je u vlády levice. A zatímco Vítězslavu Nezvalovi nedělalo problém chrlit nekonečné verše na jakékoliv téma, Bibl po únoru 48 trpěl. Vzácným dokladem o tom, co najednou musel říkat, nebo že by opravdu chtěl, je nahrávka z jeho rodné obce z roku 1951.
Přijeli jsme do Slavětína, to je taková vesnička na Lounsku, na návštěvu k básníku Konstantinu Biblovi. A hned řeknu, že jsme byli velmi překvapeni. Přijeli jsme do takového starodávného, starobylého domu, který je starý už snad několik století. A když jsme vešli dovnitř, tak jsme se octli opravdu jakoby v jiném století, skoro jakoby ve středověku. Ale o tom vám nechceme povídat. V tomhletom starém domě se totiž rodí nová poezie. Ale přijeli jsme za Konstantinem Biblem a musíme dát slovo především jemu, aby nám pověděl něco o tom, jak tvoří, co tvoří a jak si představuje úkol naší nové poezie. Tak teď bych se zeptal soudruha Bibla na ten jeho život tady ve Slavětíně a hlavně na to, co jsem říkal. Jakou poezii tady v tomto prostředí vytváříš a chceš vytvářet?
Přátelé, já jsem se sem do toho domu odstěhoval jednou především z nutnosti, paň jsem byl nemocen, a tak jsem se nastěhoval do toho starého domu Slavětínského, který patřil mýmu otci, obvodnímu lékaři v Slavětíně.
Bibl měl v onom roce 1951 za sebou básnickou sbírku Bez obav, první po více než 10 letech. Sice vyplodil dílo, které konvenovalo tehdejšímu komunistickému pojetí kultury, sám ale nejspíš cítil, že dál už není možné touto cestou jít.
Jsem dost nemocen, ale snažím se pracovat.
No a tady to vypadá tak nějak poklidně, skoro idylicky. A přece jenom z tohoto idylického prostředí vychází poezie, o které naprosto nemůžeme říct, že by byla idylická. Protože poezie Konstantina Bibla je nejbojovější poezie, jakou v mladé české, a říkám úmyslně v mladé české, přestože Konstantinu Biblovi je 53 let, kterou tedy v mladé české poezii máme. Odkud, soudruhu Bible, ta bojovnost?
No, soudruzi, já bych vám řekl, víte, jak si to už je stará historie. Já jsem členem komunistické strany od roku 1922. A už od té doby jsme bojovali, víte. Někdy dobře, někdy hůř, podle toho, jak to doba přinášela.
Mluvili jsme o tom, že jsi členem komunistické strany československé už od roku 1922. To znamená, že poezie, kterou si psal, byla vlastně vždycky bojová, že to, co píšeš dneska, není snad nastoupení nějaké nové cesty, nýbrž logické pokračování. A řekl bych takové logické dovršení toho dlouhého, dlouhého vývoje.
Poněvadž některá poezie, která už je dnes stará 20 let a ještě díl, tak současníci nemůžou ani chápat, proč jsme tak psali a ne jinak. My jsme jednak bojovali proti kapitalistickému řádu, chtěli jsme setřít z věcí směnou hodnotu. My jsme se dívali na věci asi takhle. Jako se dívá na ně dítě, který není zkažený ještě řádem, do kterého se rodí. Tak básně, které byly výhradně lyrické, chtěli odhalovat světu skutečně podstatu věcí, jejich přirozenou hodnotu. Chtěli jsme ukázat, jak vypadají věci bez brýlí, který jim nasadil kapitalistický řád, aby jsme jim vrátili jejich přirozenou hodnotu.
Bibel byl po vydání sbírky Bez obav pod velkým tlakem. Mladí primitivní levičáci v něm viděli představitele opovrhované avantgardy. Svědek z Bíblovy svatby Karel Taige byl doslova uštván k smrti a týdeník Tvorba začal na pokračování uveřejňovat útočnou studii Mojmíra Grigara s názvem Taigovština – trockistická agentura v naší kultuře. Rozhovor Konstantina Bíbla, který teď posloucháme, nahání husí kůži, když si uvědomíme tyto souvislosti a to, že Bíbl se zde v podstatě snaží zachránit.
Já si uvědomuju jednu věc. Stalin mluví vždycky úsporně a věcně, řekl. Spisovatele, buďte architekty lidských duší. To ale také znamená, že máme být architekty lidských srdcí, což považuji za velmi důležité. Já bych chtěl psát čistě, já to řeknu prostě opravdu ze srdce, protože od srdce k srdci musíme hledat k sobě cestu.
Biblova sbírka Bez obav z roku 51 obsahuje básně jako Julius Fučík ve vězení, Lenin v knihovně nebo Karel Marx v Karlových Varech. Právě v pořadu, ze kterého jste před chvílí slyšeli ukázky, sám Bibl své verše recitoval.
Báseň Julius Fučík ve vězení.
Vězeň vchází do vězení a nepoznává, co tu je a co tu není. V těžkém šeru žaláře není vidět na chléb ani na tváře. Dříve člověk, nyní roucho svaté Veroniky, přijde čas a budem vzývat všechny svoje mučedníky. Režní záznam jejich úst do posledního dechu, nejpevnějších tváří otíraných po výslechu, nejvzácnějších tváří Julie Fučíku, hrdá hlavo krví vpytá do vězeňského ručníku. Duše přijímá, zvyklá bleskům jako topol, vydrž ještě chvíli, vzpomeň si na Sevastopol.
A dál není nic, už nebylo kam uhýbat. Po vydání sbírky Bez obav Bibel neměl, co by napsal. Literární dogmatici dobře věděli, že Bibel obhajuje tvůrčí svobodu a nesouhlasí s pronásledováním Emila Fily nebo Vladimíra Holana. Státní bezpečnost vedla Bibla mezi trockisty. Sám básník trpěl utkvělou představou, že je na každém kroku sledován. Pád nebo skok z okna, říkejme tomu, jak chceme, 12. listopadu 1951, byl tak nejspíš logickým vyústěním všeho, co se dělo kolem něj. Zůstaly jen vzpomínky na skvělého básníka, který to kdysi uměl pěkně roztočit. Čehož dokladem je třeba nahrávka, na níž Bible skvěle paroduje muezína, muslimského vyvolávače, svolávajícího věřící k modlitbě. Básníka Konstantina Bíbla vám v pořadu Psát čistě a od srdce v cyklu Archiv Plus připomněl a naslyšenou se těší David Hertl.